Valsts pētījuma programmas ietvaros vairākās vietās Baltijas jūrā izvēlēti pilotu reģioni. Viens no šiem reģioniem ir Kolka, kur mīksta smilts grunts un kur mitinās gliemenes. Tur tad arī tiek pētīta bioloģiskā daudzveidība un svešo sugu ietekme uz grunts dzīvniekiem, stāsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe.
Šobrīd tā galvenā svešā sugas, ko mēs skatāmies, ir apaļais jūras grundulis, un savukārt mums Baltijas jūras gruntī dzīvo smiltīs gliemene, Makoma baltika, un savukārt uz akmeņiem dzīvo mīdijas. Un lūk, šīs divas gliemenes ir galvenā grunduļa barība, un mēs esam konstatējuši jau, ka teritorijās, kur šis grundulis ir ļoti, ļoti daudz, šo mīdiju daudzums stipri samazinās. Un tas mums mazliet izraisa bažas, jo savukārt šīs mīdijas, kas ir uz akmeņiem apaugušas, ir ļoti labas ūdens filtrētājas. Un tās dzidrina ūdeni, tās attīra no aļģēm, kuras savukārt grimst uz grunts, ūdens tiek tīrīts dzidrināts, jo tā ir viņa barība, un papildus tam gliemens ir ļoti nozīmīga barība jūras putniem.
Pēdējo 10 gadu laikā pētnieki secinājuši, ka jūras grundulis, kas ir ienācējis Baltijas jūrā, apēdis lielas gliemeņu platības, atklāja vadošā pētniece.
Un šobrīd mums nav skaidrs, kādas izmaiņas notiek, ja tiek apēsts ļoti lielas platības ar mīdijām. Vai nepietiek barības putniem, vai kaut kas mainās barības bāzē šiem te citiem organismiem.
Agrā rītā kopā ar vairākiem Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbiniekiem ar laivu dodos jūrā. 5 dažādos dziļumos iepriekšējā vakarā salikti tīkli. Jāpiebilst, ka tīkli, kas paredzēti zinātnes nolūkiem, atšķiras no tiem, kādus izmanto zvejnieki. Tas tāpēc, lai ar vienu tīklu varētu noķert dažādas zīvju sugas. Laivā sarunājos ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnisko asistentu Viktoru Pērkonu. Tīklos vairāk zāļu nekā zīvju.
Tagad mēs esam ielikuši līča pusē, kas tā baigi labā vieta zivīm nav. Jūrā būtu daudz vairāk. Mums te ir 3 tīkli likti katrā dziļumā. Nu, kas ir 3 atkārtojumi. Salā, kas redzams. Vīķis.
Kad zīvi tīkli nogādāti krastā, zīvis kļūst par izpētes objektiem ne tikai zinātniekiem, bet arī Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes pirmā kursa studentiem, kuriem kolkā notiek prakse.
Apaļās jūras grundulis, viņš veido lielas koncentrācijas, vasarā viņš ir ļoti maskustīgs, un tādiem plēsējiem, kā mēnca, akmeņplēkste, viņš bieži vien sastāv 80% no barības objektiem.
Par grunduļu izpēti valsts pētījuma programmas ietvaros stāsta Zinātniskā institūta bio ar jūras nodaļas vadītājs Didzis Ustups.
Tas notiek vienlaicīgi vairākos virzienos. Mēs veicam to valsts pētījuma programmu un arī pie reizes studentiem parādam, ko mēs darām, kāpēc mēs darām. Tas galamērķis uzbūvēt ekosistēmas modeli, skatīties, ko viņš ēd, cik daudz ēd un vai pietiek tas ēdamais. Un cik daudz, cik ilgi pietiks.
Nākamā pētījuma vieta visticamāk būs Jūrkalni un Ovīši, bet pirms Kolkas zinātnieki jau pabijuši Jūrmalciemā. Izvēlētām vietām ir dažādas gruntes. Valsts pētījuma programma Latvijas ekosistēma vērtība un tās dinamika klimata ietekmē evident turpināsies līdz pat 2017. Gadam. Pirmie rezultāti gaidāmi nākamajā gadā. Vienlaikus Latvijā notiek arī citi nozīmīgi projekti, kas pēta viļņu ietekmi un citus būtiskus aspektus. Vadošā pētniece Solvita Strāķe uzsver, ka pašlaik tiek veikta Baltijas jūras telpiskā plānošana, kas ļaus daudz gudrāk un saprātīgāk to pārvaldīt nākotnē. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.